Тавхүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Legal Talks podcast-ийн 16 дахь дугаар тавхүнд хүрч байна. Энэ дугаарыг зочноор Америкт компани байгуулах гэрээний бизнесийн ойлголтууд гэдэг номыг зохиогч, эрх зүйд судлаач отхонтой та бүхнийг бас уулзуулъя гэж зорьсон. Энэ дугаараа та бүхэнд хүргэж байна. Би танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Өдрийн мэнд хүргэе.
За, манай сонсогч нарт өөрийгөө бас танилцуулаад, Америкийн нэгдсэн улсад бас магистрийн зэрэг, үйл ажиллагааны чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан, би сонсож ирсэн бүтээлтэй нь бас уншиж танилцаа сууж байна.
Аа. Юуны юм бас энэ гоё подкасттай уурж оролцуулж байгаа Архимедэ бас баярлалаа. Тэгээд би болохоор Мюсийн хуульцын сургуулийг бакалавр төгсөөд магистрт горилж явах хугацаанд Америкийн нэгдсэн улсад ирээд American University Washington College of Law гэдэг сургуульд олон улсын хуулийн програмд нь магистр хамгаалсан байгаа. Яг хамгаалсан филд нь болохоор олон улсын бизнесийн эрх зүй, Америкийн нэгдсэн улсын гэрээний эрх зүй гэсэн чиглэлээр төлөвхөө одоо хичээлүүдэд авсан байгаа.
Манай сонсогч нарт бас сонирхолтой байх болов уу? Одоо энд Америкийн нэгдсэн улсад мэрэгчлэрээ ажиллаж гин үү, судлаачаар ажилладаг гэж сонссон, ямар газар ажилладаг вэ? За, дээрээс нэмээд мэдээж энд одоо Америкийн нэгдсэн улсад уулийн чиглэлээр магистрийн цэргийг хамгаалсан байна. Энэ сургуульд анх хэрхэн орж ив, энд суралцахад анхаарах зүйлс юу байх вэ? Биднэрт одоо магадгүй манай сонсогч нар Америкийн нэгдсэн улсад оюутнууд, эрх зүйчнэр энд суралцахаар төлөвлөж байгаа бол бас анхаарах зүйлс юу байх вэ? Энэ талаар өөрийнхөө туршлагаас бидэнтэй уулзаж.
За, тэгвэл эхнээс нь ярьчихъя. Яг энэ American University, Washington College of Law гэдэг нь болохоор 500 шилдэг сургуулийн нэгэнд байсан. Дотор нь байсан. Тэгээд энэ сургуулаас судлаад бас George Washington, Georgetown-ийн сургуульд бас apply хийсэн. Тухайн үед тэгээд scholarship бас маш бага байсан учраас дээрээс нь American University бол маш илүү одоо боломжтой харагдчихсан надаа. Тэгээд Washington College of Law-г сонгоод програм ч ихсэн айгүй сайн одоо яг нэг бизнес тал руу яг миний хүсэжсэн бизнес arbitration тий арбитрийн талын айгүй сайн одоо хөтөлбөрүүд байсан учраас яг энэ сургуулийг сонгосон. Georgetown, George Washington-ийн хувьд бол litigation тал руугаа илүү одоо тий шүүхийн одоо тэний тал руу илүү сайн гэж сонсч байсан учраас яг би өөрөө яг сонирхлыг дагаад Washington College of Law гэдэг програмыг сонгож орсон. За, жил хагас сураад сурч авах хугацаанд бол номын санд бас ажиллаж байлаа. За, нөгөө mood court гэдэг
сурхийнхаа ажгаар уу?
Тийм. Сурхийнхаа ажгаар. Mood court гэдэг одоо манад айгүйх цохиодог болчихсон. Тэр бол маш сайн цохиогддаг гэсэн. Манай сургууль тэр ялангуяа айгүйгөө итгэвтэй. За, тэнд нь зохион байгуулалтын багт нь орж нэлээд олон mood court-д бас оролцож байлаа. За, тэгээд ер нь л айгүй итгэвтэй яг энэ Америкийн нэгдсэн улсад ирэх юм бол хуулиар сурах, тэр ялангуяа хуулиар сурах юм бол ер нь цаг зав маш бага байдаг оюутнуудад. Энэ байнгын л номын сандаа, зарим нь номын сандаа бүр юугаа авчирсан, одоо хүнжил давгаа авчирсан тий. Тэндээ хонох ч юм уу, ангийнхантайгаа хичээлээ хийж хонох. Ер нь бол тэгээд чөлөө цаг бол ер нь маш бага байдаг. Номтой зуралтай л нөгөө том том зузаан зузаан номнуудын чинь тэрлэл тэгэл тэрлэл унтчих.
Тэрлэл унтаа л.
Тийм, ер нь бол гитсүү тийм нэг жил хагасыг бол өнгөрөөсөн. Гэтэ аз жаргалтайгаар.
Одоо мэрэгчлээ судлаачаар ажиллаж байгаа гэсэн үү?
Одоо энэ Washington DC байрлалтай нэг жижигхэн хуулийн фермд хүний эрхийн талаар судалгаа хийдэг. Тэгээд одоо ажиллаад нэлээд бас хөөрхөн хугацаа өнгөрчлөө. Хэдийгээр одоо яг нөгөө миний бизнесийн эрх зүй тий, гэрээний эрх зүй яг чиглэлээр одоогоор ажиллахгүй байгаа ч гэсэн хажуугаар нэг нөгөө өөрхөө дуртай ямиг хайхгүй тулд яг ингээд номоо бичээд ингээд явж байгаа.
Энэ Америкт компани байгуулах бизнесийн гэрээний ойлголтууд миний мэдчихээр Америкт монголчууд маш олон төрлийн бизнес эрхэлдэг, үйл ажиллагаа явуулдаг, гэрээний харилцаанд ордог. Тийм учраас би бол энэ номны ач холбогдлыг айгүй өндрөөр одоо хүмэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бас баяр хүргэе. Тэгээд номыг уншаад одоо талд нь орсон байна. Гэрээний эрх зүйн хэсэг компани байгуулалттай холбоотой асуудлуудыг бас уншаад өөрийн орны нөгөө хууль тогтоомжтой харьцуулаад ингээд л байж энэ. Тэгэхээр хүмүүс бас энэ номыг уншвал айгүй хэрэгцээтэй мэдлэг бас эндээс олж авах юм байна гэж одоо дотор бодож сууж илаа. Ер нь энд амьдарч байгаа монголчууд их ямар төрлийн бизнесийн гэрээний харилцаанд одоо манайх их хөвчлэн орж ийн, ямар төрлийн гэрээнүүд байгуулж ийн, та энэ тал дээр.
Одоо юг нэг 20 жилийн бодох юм бол монгол сүүлийн 20 жилийн бодох юм бол одоо энэ яг Америкт ирж байгаа те, эсвэл амьдрээд удацсан хүмүүс бол яг нэг хөлөө олцсон мэдлэг мэдээлэл айгүй сайтай болсон. Бизнес айгүй илүү хөгжүүлж байна. Одоо independent тий хин нэгнээс хараад бус хин нэгний доор ажиллахгүйгээр яг өөрийнхөө одоо сонирхлоор ч юм уу тий. Тэгээд компани байгуулад ингээд ажиллах нь илүү их болчих манаахны донд. Тэгээ энийг харахад ч ихсэ айгүй таатай байгаа. Тэгээд ер нь бол хамгийн их хийгдэж байгаа нь болохоор commercial буюу нөх худалдааны түрээсийн гэрээнүүд айгүй хийгдэж байна. Одоо энд түрээсийн гэрээнүүд чин нилийн үнэтэй үү гэдэгтэй гэрээндээ бол нэг зарим газрууд болохоор 6 сараар хийх ёстой. Түрээсийн гэрээний төлбөрийг хийсэн байх ёстой гэх мэтчлэн янз янзын тийм шаардлагууд бас тавьдгийн байлээ. Америкт тэгээд одоо энэ нэг өөр нэг жишээ нь болохоор одоо манайх жишээлбэл ингээд хүн ажилд авахд тий зөөгч тогооч одоо юу гэдэг нь худалдагч ажилд авахд гэрээ хийгээд идэг штэ 6 сарын гэрээ хийж аваад дараа нь жинхлээд идэг те энэ болохоор
бүчгээр байгуулах шаардлагатай нөгөө хуулиараа хөдөлмөрийн хөдөлмөрт гэх юм уу
тийм энд болохоор заавал бичгээр хийх шаардлагагүй аман гэрээгээр явдаг handshake гэж нэрлдэг л те ер нь бол нилэн илбэг байдаг хүмүүс тэгээ за ажилд орлоо гэх юм бол за маргааш интервьюд оруулаад за маргааштай ажиллаараа гэдэл ажилд авах жишээний даа дээрэс нөгөө түрээсийн гэрээ тий орон сууц хөлслөх гэрээ байна. Орон сууц хөлслөх гэрээг бол манайхан бас ер нь сайн нөгөө гэрээг уншихгүйгээр гарын хэсэг зурчаад тэгээ дараа нөгөө айгүйх комплейнууд үүснэ. Айгүйх үл ойлголцлууд гарна. Тэнгүүд нөгөө одоо тэр нөгөө гэрээг уншаагүй юм чинь тэгээд бүх асуудал болдог тий сайн нэг eviction гэдэг нөгөө юу болсон штэ цар тахлын үед нөгөө энэ мөнгө төлбөрөө төлөх боломжгүй болсон хүмүүс байрныхаа хөлсийг төлөх боломжгүй болоод тэгээд шүүхээс зарлан марлан яриад чи бүх юм болж амч тэгэхэд яг нөгөө гэрээгээ маш муу уншсан тэгээд
уншаг болчоод зорчихдаг тэгээд үр дагаврын харахгүй юм алдаанууд их гардгаа гэж үү
тийм гэх мэдчлээ. Одоо яриад байвал бас аим зөндөл жишээнүүд байна.
Энэ бүтээл энэ ном өөрөж нь анхны бүтээл үү? Өмнө одоо энэ чиглэлээр судалгаа хийж ивүү? Яагаад ер нь ийм одоо бүтээл гаргая гэж шийдсэн бэ гэдэг би яг нөгөө үндсэн энэ номтой холбоотой сэдвүүд ярихаас өмнө бас нэг ийм асуултыг бас тодруулж асууя гэж бодлоо.
Би 2000 одоо юу гэх юм бэ? 2016 онд би энэ ном бичих санаа төрөөд тэгээд надаас ингээд нөгөө хууль төгссөн болохоор энэ хүмүүс айгүйх юм асуунт тэгээл нэг
юм гэрээ байгуулах гэсэн яах вэ ингээд мөнгө өгөхгүй байх яах вэ гэх мэтчилэн тэ
тийм нэгийг судлаад өгөөч ингээд өгөөч гэл тэрийн тэгээл судалсаар агаал бараг аа за за ингээм ингээх ёстой тех ёстой гэл ингээл хэлээл нөгөө хүмүүс вебсайтын явуулаад орчуулах ч юм уу тэгээд ер нь анзаардсан чинь монголчууд яг гэрээний ойлголт монголд ч гэсэн ер нь гэрээний ойлголт айгүй муу штэ тэ хүмүүс ингээд иргэд ойлголт айгүй муу тэгээ Америк ч гэсэн ингээд ингээ иргэд мөө тэгээд хамгийн гол одоо таргет хийсэн аудиенс нь болохоор нэг бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс тэр ялангуяа ингээд өмгөөлөгчдөр очихоор энэ Америкийн өмгөөлөгчийн хөлс бол маш өндөр байдаг. За нэг одоо нэг мууч мужаас шалтгаалаад манай дисид гэх юм бол цагийн 250-аас 300 доллар тэгээд дэш явчихдаг. Тэгэхээр ингээд нэг жижигхэн гэрээг ингээд гэрээний ревю хийлгээд тэ гэрээгээ ойлгохын тулд 300 доллар өгчснээс
би яа
тий номоо уншаад тэр ихний анхан шатны мэдээлэлээ мэдлэгээ олоод авчих юм бол очиод тэр хүнээс яг хэрэгтэй бүр цаашаа лавшруулаад асуух боломжуудтэй цагаа зөв зарцуулах тэр боломжийг бас олгоё гэсэн үүднээс л бас монголчуудад туслая гэсэн үүднээс л 2016 онд бичээд 18 онд анхны хэвлэлд гараад Америкт 400% хэл авчираад тэр дороо зарагтаа дууссан. Тэгээ тэрнээс хойш хүмүүс бас асуугаад тэгээ одоо сая нэг хоёр дахь хэвлэлтийг гаргаад байж байгаа.
Бидний мэдчихээр Америк нэгдсэн улсын нөгөө 50 мужтай мууж уулган гэсэн өөрийн хууль тогтоомжтой гэдэг нь энэ гэрээний харилцаатай холбоотой асуудлыг бас тос бүр өөрийн онцлогийг тусгасан юм байдлаар зохицуулдаг байх тийм үү тийм. Тэгээд миний нөгөө сонирхож байгаа асуудал болохоор энэ гэрээ хэлцэл байгуулахад одоо манай улсад үйлчлж байгаа ялгаач хэлбэл юу вэ? Одоо жишээлбэл мужийн асуудал байна. Манайх бол ерөөсө нэгцэн нэг юм гэрээний стандарт гэдэг. Энд мууж болгон өөр байдгаас ахуулаад энэ юу нэг Америкийн нэгдсэн улсын гэрээний иргэцэн ойлголт одоо манай улсынхаас хэр ялгаатай вэ? Мууж болгоны нэг тустай зохицуулт юм уу? Нэгцэн хууль тогтоомж утлаад энэ гэрээний харилцааг зохицуулсан байдгүй юу?
Америк болохоор 50 мужтай тий 50 муж нь муж бүр үндсэн хуультай бусад салбар хуулиудтай байдаг тий тэгээд гэхдээ федерал буюу холбооны бас нэг үндсэн хуультай хуулиудтай. Америкийн нэгдсэн улсын гэрээний хувьд болохоор муж болгон бас адилхан өөрсдийн гэсэн зохицуулттай хуультай. Жишээлбэл жишээ татах юм бол хүн хэлцэх хугацаа гэж байгаа. Хүн хэлцэх хугацаа муж болгон өөр гэдэг.
Тэгэхээр хэрэглэхэд айгүй бэрхшээлтэй.
Тийм учраас нөгөө хуульчдын сонгонч нь Америкт хуульчдын сонгонч нь нөгөө state state дээр өөр гэдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл би одоо энэ Virginia-д байлаа гэхэд би Virginia-д ажиллах бол би Virginia-гийн хуулийг барын шалгалт өгсөн байх хэвээр. Тэг гэдэг нь одоо Virginia-гийн хууль гэрээ, эрүү, иргэн, захиргаа үндсэн хуулийг мэдчих хэвээр гэсэн үг байхгүй. Хэрвээ би DC-д ч юм уу, Maryland ч юм уу, эсвэл California-д, Los Angeles-д, California-д очиж хуулиар ажиллана гэвэл California-гийн хуулийг сайн судлаад тэгээд барын шалгалтаа өгсөн байх хэрэгтэй. Тийм учраас гэтээ өнгөөлөгч бол зөвхөн ганцхан одоо мужийн барын шалгалт одоо шалгалтын эрхтэй байх албагүй олон олон мужуудад бас эрхтэй байх боломжтой.
Яг саяны аюутай холбоотой энэ маргааны харьяалын асуудал одоо бас айгүй чухлаар яригдах бах тий. Гэрээний үргээ хаана биелүүлэх төлбөрөө хаана төлсөн гэдэг юм уу? Маргааны харьяалт гэрээ хэлцэлтэй холбоотой маргааны харьяалын асуудлыг хэрхэн яаж авч шийдвэрлэдэг бол
юу яадаг? Надтай бас нэг жишээ гарсан. Энэ Америкт бас байдаг нэг ах одоо бол айгу famous л дээ. Famous case ахгүй юу монголчуудын донд? Яасан бэ гэхээр хүмүүсээс одоо мөнгөний аваад тэгээ машин энд одоо машин нөгөө юугаар зуучлалч авч өгнө гэдэг компани байгуулсан юм баггүй юу? Олон жил. Тэгээд эхний жилүүдэд болохоор гайгүй алдагдалгүй гайгүй ажиллаж аваад сүүлийн жилүүдэд нөгөө алдагдалтай болоод ирэнгүүт мөнгөө өөр юмд үрээд тэр мөнгөө одоо буцаж авах боломжгүй болонгууд өөр хүмүүсийн мөнгийг машин авч өгнө гэд мөнгө нь аваад тэгээ өөрөө ингээд ийм амар өртөө болчих жоохгүй хэдэн зуун сая ч юм бтэ амар олон хүний машин авч өгнө гэдэг тэр чигээр алга болсон. Хаана юу байгаа компанийн байршил нь локейшн байгаад идэг байрж байгаа газар нь байгаад идэг тэгсэн мөртлөө өөрөө алга болсон. Тэгээд тэр яг кейс дээр нэг хүнд судалгаа хийж өгч байсан. Хэрвээ маргаан гарсан тохиолдлыг гэрээ хийгдсэн биз дээ тэр хоёр хүний хооронд тийм маргаан гарсан бол яг энэ хариуцагчийн байгаа оршин суугаа газрын дүүргийн дүүргтэй дүүргийн шүүхэд гомдол гаргана. Гэтэе а шүүхэд шууд гомдол гарах боломжгүй. Яг тэгвэл эхлээд одоо дүүрэг болгон өөр юм гисэн тийм юутэй. Талтааны комисс гэж байдаг. Талтааны комисс нь болохоор тухайн маргааныг одоо тухайн комплейн шүү дээ тий одоо компани ингээд алга болчлаа миний мөнгийг аваад алга болчлаа гэсэн тэр комплейнийг хүлээж аваад хинэж шалгаад а энэ яг комплейн байна уугүй юу гэдгийг байвал шүүхлүү шилжүүл ийм дараалтай юм.
Өөрчлөлт шийдвэрлэх ажиллагаа зайлшгүй хийгдэх тийм шүүхэд хандах тохиолдол тий. Маргааныхаа харьяалаар бол нөгөө манайхтай адилхан хариуцгын нутаг дэвсгэх оршин суугаа нутаг дэвсгэх харьяалаар зарах үүсгэхээр төлөвлөж буй бол тэгж явах нь байна тий.
Тий. Учлаараа ер нь бол гэрээн дээр ер нь манай Монгол гэрээний драфттай адилхан маргаан гарвал одоо чиний байгаа газрын ч гэдэг юм уу тий. Тэгж заадгүй маргаан гарвал яг Вирджиния ямар мужи гэдгээс шалтгаалаад Вирджиния мужи, Мэриленд мужи, DC гэд заадаг. Тэрнээс яг бүр Баянгол дүүрэг, Баян зүрх дүүрэг гэс нэг тим юм бол заадгүй гэрээн дээр. Тэгэхээр бас тиймэрхүү жижиг жижиг юм ялгаа бас байдаг юм билээ.
Дараагийн асуудал нь манай Монгол улсын иргэний хуулиар бол нөгөө за аман болон бичгээр байгуулах гэрээ хэлслүүд бол зарим төрлийн гэрээ хэлслүүдийг бол заавал бичгээр байгуулахыг шаарддаг. Хэрвээ бичгээр байгуулаагүй тохиол зээлийн гэрээн дээр бол нөгөө хүү тооцох хэрэгээ алддаг юм уу? Эсвэл үл хөдлөх хэрэг шилжүүлэхтэй холбоотой аливаа хэлцэлтэй бичгээр байна. За хөдөлмөрийн тухай хуулийг хөдөлмөрийн гэрээг заавал бичгээр байгуулж юм. Тэр Америкийн нэгдсэн улсад энэ нөгөө энэ харилцаа асуудал түрүү би өөрөө ч нөгөө хэлсэн учраас бүх төрлийн одоо гэрээг заавал бичгээр ямар төрлийн гэрээг бичгээр байгуулах шаардлагатай, ямар төрлийн гэрээг одоо амар ихэд боломжтой байдаг юм бэ? Дөрөв миний ойлсноор одоо нэг
хөдөлмөрийн гэрээ амын хөдөлмөрийн гэрээ гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол манайхтай адилхан яг тэр тал дээр бол яг нэг хүү тооцох тий хэмжээний мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой хамтран ажиллах ажил гүйцэтгэх юм уу тиймэрхүү юм дээр бол том том төслүүд дээр бол тэр цаашгүй тэр бичгэн гэрээг хийх хэрэгтэй. А яг нэг тохиол аман гэрээг бол яг энд ингээд зарим жижиг жижиг харилцаанд бол гэрээ гэж тооцоод байгаа. А гэхдээ аман гэрээ нь бол яг ингээд 100% тий бүр тийм да хүчин төгөлдөр гэхэд бас асуудалтай. Яг дэвэл нөгөө амар хийцэн юм шиг нотлох баримтууд аягүй их юм шаардна. Түүнийг нь нотлохдоо болно. За нөгөө witness-үүд тий гэрч мэрч гэл ингээд амар олон юм тий тэр гэрч evidence энэ өөрөө яг албан ёсны тэр хүчин төгөлдөр байж чадах уу үгүй юу гэдэг тэр бас аягүй их тийм юу авчир дутагдталтай гэх юм уу. Тэгэхээр яг хүн хэрвээ амар гэрээ хийгээд тэрийг нь нотолч чад шүүхтэр нотолч чадчихвэл тэр ялд авах боломжтой. А тэрийг нь нотолч чадахгүй байвал бас асуудал байхгүй юу? Ер нь бол Монголтай адилхан. Гэхдээ яг нөгөө хөдөлмөрийн гэрээний одоо урьдчилан гэрээ гэх юм уу да. Тэгээ яг хөдөлмөрийн гэрээ бол биш шүү дээ, тийм. Яг мэрэгжлийн хүмүүстэй бол хөдөлмөрийн гэрээ хийдэг хэлэл хуульчтай, accountant, за өөр юу гэдэг нь эмч, совилогч. Яг ийм хүмүүстэй бол гэрээ хийн шүү дээ. Хариуцлага тэгээд бүх юмнуудыг нь оруулаад, за тэгээд цалин 6 сараас 1 жилийн дараа өөрчлөгдөх тэр боломжуудыг бүгдийг нь оруулсан ийм гэрээ хийгддэг.
А дараагийн сонирхож байгаа асуулт нь, би өөрөө ч өмнөөс энэ нөгөө гэрээ байгуулах энэ хилцээрийн үн шатыг айгүй юм онцолж бас одоо бичиж энэ талаар бас номдоо нэг бүлгийг одоо тусгаалan гаргасан байсан. А зөвхөн манай улсад одоо юу гэдгийг сургууль нөгөө энэ гэрээ хилцэл байгуулахдаа гэрээний хэрэгцүүтэй холбоотой харилцаанд дөрөв нөгөө агуулгын болон хэлбэрийн талаас нь л энэ асуудлыг бид нэр за одоо хөдөлтөх хөдөлтөө авах гэрээ гэдэг чинь бол ийм онцлогтой ийм гэрээ гэж үздэг. Дүгждэг болохоос шишээ нөгөө яг хилцээр ихтэй хилцээрийн үе шатэ энэ дээр ямар тактик байх уу те юугийн чухалчлах ёстой хуульч хавч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо мэдлэг биднэрт чадвар гэдэг юм уу арай баг байх юм болов уу гэж би анзаарсан л да. Тэр энэ хилцээр ихтэй холбоотой энэ дэр нь тэр их чухалчлалт авч үздэг үе энэ дээр ямар хандлага байдг вэ гэдэг.
Аха. Яг чухал асуултад яг бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс бол яг нөгөө хилцээрийг аягүй сайн хийж сурсан байх хэвээр. Энэ өөрөө бүр скил байхгүй юу? Энд communication skill, negotiation skill гээд энд байдаг Америк. Хүмүүс өгөөсөө ер нь бол бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс бол бүгд маш сайн эзэмшсэн гэж хэлж болно. Юугаар илэрдэг вэ гэхээр одоо жишээлбэл хүнд одоо ямар нэг юм худалдах гэж байгаа ч юм авах гэж байгаа бол хүнд өөрийнхөө одоо өөрийгөө тулгаж, өөрийнхөө санааг тулгаж хэрэгэлдэг хэрсэн. Эхлээд ингээ анзаардаг ч юм уу те тэр хүн юу хүсэж байна эхлээд те. Хоёр тал хоёулаа ийм уян хатан байж байгаа чинь negotiation хилцэл энэ бизнесийн уян хатан чинь цаашдаа бизнес хэр бат бүхтэй явах нь айгүй шалтгаалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр
манайс ч юм бол одоо нийтлэг би ийм нэл нөхцөл санал болгож чинь өөр юм байхгүй гэдэг ингээд нэг хилцээрүүд ингээд дуусчих гадаг юм уу тэх байдаг шүү дээ.
Тэр бол ер нь бол олж харахгүй дээ. Энэ том том компаниуд, корпорациуд ер нь айгүй сайн хилцээрийг бол маш сайн хийдэг. Бүр 2-3 өмгөөл хөчтэй хажуудаа тий. За тэгээд ингээд нэг өдөр биш шүү дээ энэ чинь ингээд. За би бол хамгийн сүүлд нэг том корпорацийн тэр хилцээрийг сонсож байсан. Тэгэхээр 3 сар хилцэл хийж байгаа гэж байгаа байхгүй юу?
Хилцэл явагддаг.
Тийм, хилцэл ингээл нэг үе шатн дээр ингээл хилцэл. За энийг ингэж ойлгож байна. Энд чинь өөрөө юу гэж хэлээд нэхэхээр хоёр тал хоёулаа илүү сайн ойлголттой болж авч байгаа байхгүй юу? Хилцэлийн үед. Аа, дээрэс нь ингээд хоёулаа ингээд эхлээд гэрээ хийхээс өмнө хилцэлээ сайн хийчих юм бол маргалдах асуудалгүй. Одоо дараа дараагийн үе шатууд айгүй сайн давна.
Нэг ач холбогдол нь бас тэрүүгээр айгүй гарч ирж байна, тэ. Тэрийг одоо тэр маргаан үүсэх асуудлыг хамгийн багсгаж байгаа хэлбэр хараад хэлбэр нэг юм уу?
Тийм. Тэгэд Америкч гэсэн одоо энэ нөгөө communication skill, negotiation skill гэд номууд айгүйх байдаг штэ. Олон жилийн өмнө маш олон. Тэгээд энэ communication skill ч одоо бараг 100-аад жил болж байгаа Америкт хөгжөөд. Тэгэд ер нь бол ямар нэг open mind гэж ярьдаг штэ бид нэр. Одоо сэтгэлгээний хувьд одоо уян одоо тэрийг одоо монголоор юу гэж орчуулах юм? Open mind гэхээр уян хатан харилцаатай тийм хүмүүс Америк ер нь ихэнх
чөлөөтэй
харилт одоо
харилцдаг.
Юмиг одоо хитрхийн нэг талаас нь хардггүй гэх юм уу? Хэн талаас харч чаддаг. Тэгээд нөгөө хилцээр хийж байгаа хүний ч гэсэн одоо боддог тий. Бизнес чинь өөрөө миний одоо Америкт яг гэрээний эрхцөө бизнесийг ойлгосон нэг гол чухал зарчим нь болохоор бизнес чинь нэг талыг барьдгүй байна. Бизнес бол заавал 50-50% тий.
Талуудын ирэхшгийг энд хэмжиж болох хэрэгтэй гэж үү?
Тий. Одоо энэ Америкт гэрээ хийж байгаа хүмүүсийг харахаар аль нэг тал нь илүү давмгаа бүр амар илүү одоо 80-20 ч юм уу тий. 90-10 ч юм уу тийм байдгүй юм би. Ер нь бол нэг тэнцвэртэй байдалтай. Тэгээд ер нь гэрээ хийхэд бас маш амар одоо миний хувьд бол айгүй тийм таатай нөхцөлтэй гэх юм уу. Хүмүүс нь айгүй урайлахын ярилцсан, тэг хэлцэн, за энэ юу гэж байгаа юм гэж асуун. Одоо манайхаас нэг ялгаатай юм л тэр энэ да. Айгүй тайван ханддаг тий гэрээ хийхдээ тэр хурдан тий за энийг хийчих ингээчиг гэхгүй. Яг ингээд тавиад бүх зүйл заалтыг одоо ойлгосон байх хэрэгтэй гэдэг үднэс. Том гэрээнүүд бол яг тгийж авдаг.
Ямар нөхцөл хилцээр их юм арга барилын тухай асуудлууд зөвлөгөө одоо юу гэдэг судалгаа зөвлөмжүүд бас их байдаг бах те.
Оо зөндөө байгаа.
Тийм. Ямар арга байна гээл. Ямар зүгээр юм нийтлэг аргууд байдаг бол гэдэг юм.
Аха. Яг энэ миний ном дээр болохоор нэг хоёр арга байгаа юм л да. Уян ба хатуу гэд хоёр хилцээрийн арга байгаа. Тэгэхээр ер нь бол миний хувьд бол уян арга нь илүү өгөөжтэй юм байна гэж би харсан. Одоо би чинь бас нэг компани байгуулад бас Америкчуудтай холбогдоод явж байгаа хүн яг тэр нөгөө бизнесийн хувь хүмүүстэй уян харилцаа тогтоох нь маш амжилттай юм байна гэж харсан.
А дараагийн асуудал компани байгуулахтай холбоотой асуудал. За манай улсад бол компани байгуулахад улсын бүртгэл дээр очиж бүртгүүлснээр компани байгуулсан тооцогддог. За тэгэхээр энд компани байгуулах одоо хэр төвөгтэй эсвэл амархан бэ? Ямар үе шаттай дараалалар явагддаг вэ гэдэг юм асуулт байна.
Юу манайхаас нэг ялгаатай нь 50 мужи 50-аа цахимжтсан. Маш сайн цахимжтсан. Тийм. Хүн заавал хүнд одоо олон хөлбрийг гаргаж ирж байгаа л та. Хүмүүс юугаар явж болж байна? Онлайнаар цахимаар шууд компани байгуулах ингээ явчих.
Айд бол хэлбэр ойлгож байна гэж үү?
Тийм, хэлбэр. Аа, эсвэл нөгөө хуучин traditional буюу цаасаараа өгч болох. Аа. Ингээд нэг хоёр янзын юу гаргачихсан гэх. Тэгэхээр хүн аль альнаар нь болно. Аа, онлайнаар цахимаар компани байгуулж байгаа хувьд бол 30-40 минутын хооронд компани байгуулах боломжтой. Америкийн иргэн хүн өөрөө.
Тийм, бид нөгөө компани байгуулаад иргэн нөгөө хууль эрх зүйн харилцаанд орох юмнууд нэмэгдэх шүү дээ. Татварын харилцаанд орно. Тайлан дэнцэл гарах харилцаанд орно. Ингээд л за нөгөө компаний хөвчөө эзэмших гэдэг юм уу хөдөлмөрийн харилцаа ингээд олон үр дагаврууд бас гарч эхэлдэг шүү дээ. Түүнтэй холбоотойгоор энэ Америкт компани байгуулад ажиллаж байгаа хүмүүс юун дээр анхаарал цохилтой бай. Одоо жишээлбэл магадгүй зарим нэг харилцааг мэдгүйгээсээ болоод эргээд ямарваа нэг зөрчил толбогдчихдаг юм уу юм асуудал үүсэх.
Яг нөгөө хитээгээр те нөгөө ороод 30-40 минут нь ингээд компани байгуулах боломжтой гэж байгаа ч гэсэн нөгөө яг хуулийн хэллэгүүд бас айгүйх байдаг болохоор ороод зарим хүмүүсийн хувьд бол ингээд толгойн хэрэгчдэг үг хэллэг шал өөр те. Тэгэл тэр дотор чинь stock, non-stock, тэг partnership, LLC гэл тэгээ partnership дотроо лимитэд ингээд дотроо амир олон төрөл болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд толгойн хэрэгчдэг хүмүүстэй. Тэгээд нөгөө стоктоо бол хэдин сток жишээлбэл тэр мэрийн бичих стоо болно. Тэгээд нөгөө компани дүрмээ бас атач хийж онлайн руу оруулах болно те. Хэрвээ стоктоо бол сүүл олон гişintэй бол гих мэдчлээ байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр жоохон толгойн хэрэгчдэг. Ер нь бол ихэнх одоо хэрвээ тийм олон гişintэй партнершиптэй те стоктоо тийм компани бүртгүүлэх гэж байгаа бол эхлээд хуульчаас ч юм уу одоо судлаачаас ч юм уу хуульчаас зөвлөгөө авах хэрэгтэй байхаа яг тэрнийх талаар.
Ямар
компани байгуулахад ямар төрлийн компани байгуулвал илүү одоо бидний ирэх ашиг эн тэнцүү байх вэ? Тэгээд компани дүрмэн дээрээ бас яаж оруулах вэ? Юу гэж оруулах вэ? Дүрм журмаа бас хуульчаар бас боловсруулах боломжтой байхгүй. Тэггүй нөгөө дүрм журм чинь тэгээд өөрөө боловсруулаад ч юм уу эсвэл копидод явуулчихар эргээд нөгөө янз бүрийн асуудал гарна шүү дээ. Стоктай том юу юм гэж мөнгө төргөний асуудал. Тэгэхээр тэрэн дээр жоох асуудал үүсэх магадaltaй.
Тэгэхээр тэр бүр дээр бас хуульчаас зөвлөгөө авах зүгээрээ гэдэг юм санаа гэж тийм ээ.
Хуульчаас зөвлөгөө авахос гадна бас accountant тий санхүүгийн нягтлангаас бас тэр талаараа тий одоо хэдэн хувийн жишээлбэл одоо хэдэн хувийн энэ хүн одоо энэ нөгөө партнертай за тэгээд тэдэнд хүрэний орлого зарлага байвал хэдэн хувийн илүү тэр хоёр ташигтай байх уу тий дээр нь гэх мэтчилэн тий одоо тэгээ өөр хаан одоо эн чинь нөгөө федерал болон стейт гэд хоёр багхгүй энэ компани байгуулчих юм бол тэгээд тэр муж бас өөр мужийн таксийн хэмжээ бас өөр манай виржини жишээлэл 6.45 байх жишээний тэгээд федерал такс бас төлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эхлээд компани байгуулах гэж байвал маш сайн. Том компани байгуулах гэж байвал маш сайн одоо судлах хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна.
За хоёулагийн ярилцлагын цаг ус нэлээд явсан байгаа учраас төгсгөлөө эсэх рүү орё гэж бодож байна. А номных нь эрэлт хэрвээ 400 орчим үлгэрээ дууссан гэсэн үү эсвэл таны багы манай legal data захим сан дээр л байгаа. Би тэгээд бас нэмж хэлхийг хүссэн зүйл бол энийг нөгөө Америкийн нэгдсэн улсад бизнес эрхэлж байгаа хүн гэлтгүүгээр манай одоо эрхцүүж хууль судлаач нар бол энэ нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын гэрээний эрхцүү компани байгуулахтай холбоотой мэрэгжлийн ойлголтууд бас нэлээд тусгагдсан мэдээлэлүүд байгаа учраас энийг бас энэ номыг уншиж судлаасаа гэж хүсэж байгаа. Дээрээс нэмээд зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсад одоо бизнес эрхэлж байгаа амьдарч байгаа хүмүүс гэлтгүүгээр энэ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахыг төлөвлөж байгаа эсвэл Америкийн нэгдсэн улсаас энэ одоо Монгол руу өөрийнхөө бизнесийг гэдэг юм хийхээр зорж байгаа энэ хин айлын дэм бүтээмжтэй өгөөмжтэй хэрэгцээтэй ном юм болов уу гэж харж байна.
Яг 500 ширхгийг хэвлүүлсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар нэг 200 гаад ширхгийг зарагдсан байна. Би нааша бас Америк руу нэг 100 гаад ширхэг ном авсан. 100 гаад ширхэг ном. Тэгээд энд бол одоо нэг 10 гаад ном үлдсэн байна. Тэгэхээр нэг 200 гаад ном зарагдсан байна гэсэн үг л дээ. А Монгол болохоор нэ за юу байгаа? Alpha Bookstore гэдэг байгаа шүү дээ. Alpha номын.
Тийм байна.
Тэр нь зарагдчихж байгаа. Тэгээд танаад ингээд сайн нөгөө бас нэг номын одоо юу болсон шүү дээ, фестивал болсон. Тэрэн дээр бас зарагдсан байна. Тэгээд нийтдээ нэг 200 гаад ном зарагдсан байна. Миний энэ ном бичихний гол зорилго нь бол яг тийм монголчууд одоо яг ингээд Америк гараад одоо мөнгөн урсгалаа яг Монгол руугаа чиглүүлэх боломж болцоо байна шүү. Тэ одоо мэдээ авах боломж одоо энэ ном дээр байна шүү. Тэ дээрэс нь цаашаа бүрд лавшруулад өөрсдөө ч судлах боломжууд аягүйх байдгийн шүү. Компани байгуулах нь тийм ч хэцүү биш ээ гэдгийг л одоо монголчуудад одоо ойлгуулах ийм л зорилготой. Одоо нэг ясны одоо support тий, мотивац өгөх тий, урам зориг өгөх зорилготой бичсэн юм ном байгаа. 2 жилийн хугацаанд бас бичигдсэн юм ном байгаа.
Тэгээс номыг уншаад хадаа төрсэн сэтгэл бол энэ нөгөө мэрэгжлийн бус одоо юм хүмүүс бизнес эрхлэж байгаа энэ хүмүүс бол Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа гэдэг юм хүмүүсийн номыг уншихад бол яг сая өөрөө ч хэлж байгаагаар энэ нөгөө бизнес хийж байгаа таны энэ үйл ажиллагааг л одоо танд хялбарлчиж өгж байгаа энгийн юм ойлгомжтой байдлаар бас илэрхийлсэн зайлшгүй мэдлэг шаардлагатай тэр бүх ойлголтуудыг агуулсан юм бүтээл болсон байна л гэж одоо хөвдөө уншаад суулжила.
Аха.
Тэгвэл баяр хүрэх гэсэн.
Яг зорилгын нь сайн олж харсан байна. Баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдрийн бас подкасттай намайг бас урьж оролцуулж цаг зав аваа гаргасанд бас маш их баярлалаа. Та бүхний бас ажил үйлс бас амжилт хүсье.
За танд бидний өрлөг хүлээж авсанд бас маш их баярлалаа. Таны ажилд бас их амжилт хүсье.
За баярлалаа.